Эстер аккында китап, 7-нче бап. Падишаве Хаман Эстер кралченың зияфетенә келделәр. Якынҗы куны ди, зияфет вакытында падиша Эстерден: "Йөрәгең не стей, Эстер кралече? Оны беҗерәҗәгем. Истеклерең насыл? Падишалыкның ярысыны сорасаң беле, саңа берләҗәктер", дип сорады. Эстер кралече бойлы җавап бирде: "Падиша, Егер сенің көзіңде үрмет қазанған олсам, падишаның істегі олса, істегіме көре менім жанымны ве халқымны құтарсынлар. Мені де, халқымны да йоқ етмек, өлдірмек ве қырмақ үчін парасыны берділер. Егер бізлерні құл оларақ сатқан олсалар, мен индемез едім. О заман падишаны рацыз етмек үчін бұ етерлік жидді себеп олмаз еді. Юрегінде бойле шейні япмаға жүрат еткен кім? Кайда о адам, деп сорады Ахашверош падиша Эстер кралечеден. Бізге қаршы чыққан душман бу яман хамандыр, деді Эстер кралече. Хаман падишаның ве кралеченің огын деп пек қорқты. Падиша ғазап үчінде зияфет софрасындан тұрды ве сарайдаки бақчаға чықты. Хаман исе падиша оның соңыны қара етежегіні аңнап, жанını сақламақ үчін Эстер кралечеге ялварып қалды. Падиша сарайның бақчасындан зияфет евіне қайтқанда, Хаманның Эстер отырған ятаққа таянғанын көрді ве «Менім евімде да қыраличенің намусына да тоқынмаға істей», деп құчырды. Падишаның сөзлері ағзындан чыққанынен Хаманның бетіні қапаттылар. Падишаның везірлерінден бұры Харбона бойле деді. Мордекай падишаға әйілік етті. Хаман исе оңа бұдырекні азырлады. Мына о, Хаманның евы янында тұра, юксеклігі 25 метр. Хаманны о дірекке асыңыз, деді падиша. Бойледе Хаманны дірекке астылар. Хаман исе оны Мордекайға азырлаған еді. Соң падишаның ғазабы ятышты.